Adaptacijos sutrikimą nagrinėjanti Vilniaus universiteto mokslininkė Paulina Želvienė savo darbuose teigia, kad sunku atskirti, kokia yra normali reakcija į stresą keliančius gyvenimo įvykius. O kada žmogaus reakcija jau galima vadinti sutrikimu? Apie tai ir kalbame su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto daktare Paulina Želvienė.
Adaptacijos sutrikimas yra stresinis sutrikimas, čia reikėtų gal pirmiausia tą paminėti. Jis turi dvi tokias simptomų grupės. Pirmoji yra įkyrios mintys, žodžiu, kur žmogus nuolat galvoja apie tą stresorių, negali jo kaip išmesti iš galvos. Nuolat toksai padidintas nerimas jaučiasi dėl to, kad žmogus kažką patyrė ir dėl to nuolat nerimauja. Antra simptomų grupė yra tokie prisitaikymo sunkumai, kada dėl to, kad patiria žmogus stresą kažkokį, tai jam sunku eiti į darbą, bendrauti su draugais, leisti laisvalaikį, žodžiu, užsiimti įvairiomis kasdienėmis veiklomis. Žodžiu, žmogui labai pasireiškia tokios stiprios reakcijos į stresą. Adaptacijos sutrikimas diagnozuojamas tada, kai žmogus patiria kažkokį tai konkretų stresą. Tai gali būti su darbu susijęs stresorius, su šeimos santykiais, su sveikata susijęs stresoriai. Ir dar svarbu pasakyti apie adaptacijos sutrikimą, kad jis yra vienas iš stresinių sutrikimų dabartinėme tarptautinės lygų klasifikacijos leidime šalia potrauminio streso ir kitų stresinių sutrikimų.
Tai galima taip, jeigu suvesti į vieną sakinį, tai jeigu yra kažkoks stresinis objektas, tai tada, kai yra sutrikimas, žmogus reaguoja vien į jį ir tai trukdo kasdieniai normaliai veiklai.
Taip.
Iš esmės taip. Tada, kaip atskirti, pavyzdžiui, kad ir dabartinėje situacijoje, kai stresorius aiškus labai, kaip suprasti, kada reaguojama normaliai, o kada jau sutrikusiai? Nes aš irgi galvoju apie koronavirusą.
Taip, visi galvojame dabar apie šitą viruso stresą. Ir iš tiesų svarbu pasakyti, kad iš esmės mes stresas yra mūsų gyvenimo dalis. Ir dauguma iš mūsų gebame susitvarkyti su kilusiais stresoriais. Taip, sunku, kyla visokių iššūkių, bet mes esame atsparūs, gebame atsistatyti. Dabar, kada svarbu atkreipti dėmesį, jog yra kažkas, dėl ko reikėtų kreiptis jūs pas specialistus, pas psichologus dėl pagalbos, tai būtent, kaip jau sakiau, yra tos dvi simptomų grupės, kada žmogui tas stiprus nerimas, nuolatinis galvojimas apie tą stresorių nesiliauja po pusės metų. Praeina pusę metų kokių ir žmogus vis tiek negali pamiršti tas stresorius, negali ramiai jaustis, žodžiu, sutrinka jo dėmesio, sunku dėmesį sukoncentruoti, sunku užmygti, žodžiu, naktį. Tai jeigu jau, žodžiu, tas tęsiasi kokius gerus pusę metų, kai stresorius jau yra pasibaigęs, tada jau reikėtų atkreipti dėmesį ir kreiptis pas specialistus pagalbos. Bet kaip jau sakiau, kad vis tiek dauguma iš mūsų esame gebantis susitvarkyti su kilusiais sunkumais. Dabartinėje situacijose galbūt dar svarbu pasakyti, kad situacija šiek tiek komplikuojasi, nes mes kalbam apie viruso stresorių, kuris labai susijęs su sveikata, o mūsų tyrimai parodė, kad su sveikata susijęs stresoriai kaip ir yra didžiausias rizikos veiksnys adaptacijos sutrikimui. Bet mes šitoje situacijoje galime kalbėti ir apie ekonominius pokyčius, ir apie įvairias netektis, kuomet tas stresorius nebus vienas. Jo gali būti keli ir daugiau, kas gali iš tiesmės daryti tą situaciją įvykos sudėtingesnės, sunkesnės.
Kad jau palėtėm šią aktualiją, tai pratęskim vėliau šiek tiek apie diagnozės istoriją. Žmonės, kaip jau jūs ir sakėt, prisitaiko skirtingai, dauguma mūsų sugeba susitvarkyti su stresu ar stresą keliančiu objektu. Bet kalbant apie koronavirusą, kaip jūs ir minėjote, tai kompleksiška problema. Kokie galimi psichinės sveikatos problemų išryškėjimai po karantino, po šito sunkesnio laikotarpio, ko galima tikėtis, nes tikriausiai žmonėms reikės galvoti, kaip grįžti į įprastą gyvenimą, jeigu jau čia prisitaikėm gyvent. Na ir dar ką jūs pastebėt, kokios galimos rizikos?
Kokie galimi išryškėjimai jūs klausiate? Na, kaip jau sakiau, mūsų tyrimai rodo, kad mes atlikome tyrimus prieš tai bendroje Lietuvos populiacijoje gyventojų ir nustatėm, kad adaptacijos sutrikimo paplitimas yra 16,5%. Tai dabar galime galvoti, kad pasibaigus šitai situacijai gali būti šito sutrikimo arba kitų stresinių sutrikimų procentai didesni. Moksliniai tyrimai rodo, kad esant pas kažkokių tai masinių katastrofų metu, žodžiu, tie procentai gali šokti iki 30%, 40%. Tai, žodžiu, na, ką dar svarbu būtų pasakyti, kad mes, kaip ir sakiau, gebame susitvarkyti, bet dar ir svarbu atkreipti dėmesį, kad mes kalbam apie rizikos veiksnius, bet taip pat kaip psichologija mes kalbam ir apie apsauginius veiksnius. Iš kurių pats stipriausias apsauginis veiksnis gali būti yra socialinė parama. Jis gali būti labai įvairi. Gali būti praktinė parama. Galbūt svarbu atkreipti dabartinėje situacijoje, praktinė parama yra vienas svarbiausių dalykų, galbūt, pavyzdžiui, reikia kažkam tai pagalbos, ar atvežti maisto, ar paskambinti, paklausti, kaip tam žmogui sekasi. Galbūt reikia sveikatos sistemą pasirūpinti, žodžiu, taip, kad reikėtų taip praktiškai padėti vieni kitiems, kad kuo labiau sumažinti tą stresą ir žmonės jaustųsi, na, turbūt saugiai iki galo mes visi dabar nesijaučiame, bet kiek įmanoma saugiau ir kiek įmanoma galintis kontroliuoti situaciją. O kita socialinė parama, tai žinoma, yra ir palaikyti psichologiškai, kada, žodžiu, galbūt kažkas jaučiasi vienišas, galbūt kažkam labai baisu dėl to, kas vyksta, tai turbūt ne vieną kartą girdėti per televizorių, kad svarbu pasikalbėti apie tai, tai tikrai raginčiau žmonės, kad nelaikytų tos kažkokio baimės ar nerimo savyje, o jeigu turi žmogus, kuriuo gali pasikalbėti kartu, tai tą ir reikėtų daryti.
Jau įdomu, kad jūs pasakėte apie adaptacijos sutrikimo riziką Lietuvoje, kad 16,5% maždaug yra, o lyginant su kitomis, galbūt Europos šalimis, yra kažkokių duomenų?
Dabar, kadangi adaptacijos sutrikimas yra tokia gana atnaujintas tas simptomų profilis, tai tų duomenų nėra daug ir jie yra labai tokie pirminiai. Tai lyginant Lietuvą su tokiomis šalimis kaip Vokietija ir Šveicarija, čia būtent atlikti vieni pirmųjų tyrimų, tai šiose šalyse adaptacijos sutrikimo paplitimas kaip ir mažesnis, siekia 5%. Jeigu jie taip pat, pavyzdžiui, Šveicarijos mokslininkai tyrė asmenis, kurie neteko darbo, tai tas jų paplitimas didesnis, siekia link 20%. Na, o Lietuvoje mes kažkodėl tai turime didesnį paplitimą adaptacijos sutrikimo bendroje Lietuvos populiacijoje.
To priežastys nėra iki galo aiškios?
Iki galo ne, bet gal dar svarbu pasakyti, kad mūsų tyrimai nustatė, jog adaptacijos sutrikimo grupėje buvo daugiau moterų, žmonių, kurie turėjo su darbu susijusių sunkumų stresorių, tokių kaip darbo netekimas arba konfliktai darbe, įvairūs su darbu susiję stresoriai. Tačiau daugiausia, kaip pasakyti, rizikos turėjo su sveikata susiję stresoriai, būtent adaptacijos sutrikimai.
Ir kalbant apie diagnozės istoriją, ji yra palyginus nauja iki 20 amžiaus 80 metčio pabaigos, buvo taikoma laikina situacinio sutrikimo diagnozė. Kodėl yra taip svarbu tiksliai nustatyti adaptacinį sutrikimą?
Mano nuomonė ir mokslininkų bendruomenės nuomonė, kurie tyrinėja šį sutrikimą, sako, kad adaptacijos sutrikimą labai svarbu pastebėti laiku ir padėti žmogui. Jeigu žmogus patiria stresą, jam reiktų pagalbos kuo skubiau, nes jeigu ta pagalba nesuteikiama, pavyzdžiui, jis neidentifikuojama šitas adaptacijos sutrikimas, sunkumai gali tik tai įsisenėti, tapti labiau kompleksiški. Pavyzdžiui, jeigu žmogus patiria santykiai šeimoje susijusius stresorių ir jis, pavyzdžiui, negali eiti į darbą. Ir tada darbe kyla dar daugiau streso, ne? Nes jis galbūt konfliktuoja darbe, galbūt jam gresia atleidimas iš darbo. Žodžiu, situacija gali dar labiau komplikuoti. Tai dėl to adaptacijos sutrikimą labai svarbu pastebėti ir laiku suteikti reikiamą pagalbą.
Apie adaptacijos sutrikimą kalbėjome su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto daktare Paulina Želviene.